umkhulula wezizaba nezamanye amazwe kumele banakuphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibone ukuthi akubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela impi okumele ilwe ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangamagcwala phakathi. Ngakho-ke isenze sihle esikhulula abantu bamanye amazwe ukubana labo banelisa ukubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokhu kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungelinye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sekukhangeleni okumisa emimpi, ngathi kusesemasinyane ngoba injongo yemizamo leyo yokuthi kuqale kumiswa impi kwesikhatshana ukulandelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyiso esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulunyiswana ngayo umlotha ngaphandle kokubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyikubana abephalestini babona abe-Israyeli ebaningi ngezabo bathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebisenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezinabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngayengatsho ngaphambilini ubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi i-conventional warfare. Nxa abantu behamasi besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi xa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe igcinisa lezo ndawo, igcina zona labo amabantu. Ngoba kunzima ukubika umuntu ongali ngendlela ezayelekileyo conventional warfare, odlala esingathi ngelinye lathatha into okungena ebantwini.